na VOA Lingala. Lula kala Amerika.
Uto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye, tu pisami maboko na Antoine Roger Bolamba pona Sango, na Nzela Masini Tuzali na Rob McLean na Michel Joseph. Mpoko ilamu pe boye bolamu na banso na lina kanabiso Sango ya mokili lelo uto Studio 17. Yambo penza na bokuse nini Tuzali na yangu na Sango ya mokili lelo. Washington e pameli Rwanda kubeta babomb e bumaki batu penye na zumi bisika ba kima bitumba bazali penye na Goma. Kigali ezongisi ete sengendi kutalande ba wazalindu pe FRDC pu mampinga mayango mazali na yaulite. Bakambi ba etuka ba ituri ba laki kufute laba na bakelasi ya suka ya bitelo ya secondaire miselo po na momekano ya ba preliminaire ya examen d'état e bandi lelo na ikulu Kongo Democratic Mobimba. Ilaka itali yang itali mingindi ba na bakelasi ba dodo e payi ba bundi ba kodeko ba bomaka mingi.
Ici, il y a les élèves qui n'ont pas encore payé, la province va prendre.
Au Tongo ya Lelo na tuna kiete soki zana baye koli baye bafuti na inote.
Et tout cas, le matin, et koba fouti.
Ba bakambi ba etuka ya Ituri lokola tuti koloba ba uti bongo ko na Sud Kivu bakambi ba etuka ba singi etumbu pona ba tomboki ba M23 ba tindi maluba yango na bayi molongo pe lokola na bayi cour pénale internationale.
Na CPI wana na communauté internationale banguna baza ebele donc soki to tomi lokalité soki biso moko to zui responsabilité na biso moko te na nisi ke banguna bakokenda bazo boma ba congolais.
Alors dans ce cas lelo ezali mokolo mwa mosala moko to kopesa bino Sango ya masano na linaka na biso etando ya masano to kolobela bongo ndenge bayi ekolo Congo Démocratique toloba Commission Nationale ya Dopage ekitisi etumbu epesaki na mosani moko mpona yango to kolobela NBA pe to kolobela pe bongo bal makambo maimanso to kokende na bolaini yango na mwa ntango kasi yambona yango tukupesa bino Sango na bokuse elongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo Edi Sango. Mokonzi Félix Tshisekedi akataki na bokuse mobembo na ye azongaki mbango tango azwaki Sango ete bombi moko ekweyaki na Goma yango esali te misala mia bapaya ya ekolo Amerika efundi ekolo Rwanda kozala mobandisi ya kotinda bombi eye ebomaki bato mokolo ya mitano moleki na kamp ya Bakima Bitumba na Monyele ya ekolo Congo Démocratique kasi Kigali eboyaki funda milina mokolo ya poso moleki pene na batoli bwa babo mama ki pene pe pene na zomi bazukaki na bombi eyekweyaki na Goma esika wapi Bitumba kati na mapinga ma FRDC na lingomba ya batomboki M23 epesami maboko na Rwanda na liyebisi moko ya mokolo ya mitano moleki molobeli ya département d'état américain Mathieu Miller alobaki ete kolo Amerika ezali komitungisa malolenge mapinga ma Rwanda pe lingomba ya M23 bizali kopusa na mikolomie na monile ya RDC yango esaliete batukoleka ba milioni mibale na ndambo baki mabisika na bango ya kofanda. Misala mia bapaya ya ekolo Amerika efundi lisusu ekolo Rwanda pona kozala mobandisi ya kotinda ba kutinda bombi na esika oyoyo ba kimi bandoki bazali. Na liyebisi moko ya mokolo ya yenga ya mitano ya sanza eye lisanga ya bikolo ya Afrika ya nse to Sadek epamela ki makasi bo pasuki ya bombi liye litinda maki na ba tomboki ba M23 na kan ya ba kima bitumba na mugunga na goma. Bombi eye ebomaki bato pene na zomi na motoba mpe ba sivili pene na tuku misato ba zokaki. Engebene na misala mia Sadek na ekolo Kongo Demokratiki, bombi eye ya batumboki M23 ebomaki bato pamba baye bayebi na bango ilokote na kati na bango mingi bazalaki basi mpe bana. Union Africaine pe epamelaki mpe mokolo ya eyenga bo pasuki ya bombi lina na kan ya bakima bitumba na goma. Na liyebisi moko mokondi ya misala ya Union Africaine Moussa Faki Mahamat atindaki mawana ye na mabota baye bafuka bakufelaki na mbula matari mpe na baye na bayimboka ya RDC. Ekolo France pe esengi ete polele emonisama po bakolo bombi wana bayebana. Babundi na kombo ya ba wazalendo baye ba pesami maboko na mapinga ma FRDC balonga ki lilo ko bengana ba tomboki ba M23 na isika bazalaki na kolini ya Bitonga na territoire ya Masisi na Nord Kivu. Engebene na bafandi na isika ba tomboki ba bendana ki na bangomba na cité ya Minova na territoire ya Kale na Sud Kivu. Lolenge bato bazali ko nyokwa ma ezali ko ngisa na region eye esika bato ebele ba wuti bisika ndenge na ndenge ya Masisi ntango Minova mpe etungisami na bitumba. Nzokande kimia bizongi lelo na mondelo nyonso ya Minova na Sud Kivu pe Bweremana na Nord Kivu sima ya bitumba na mandoki ya makasi na kati ya M23 na FRDC na mangomba ya basimba mandoki misusu ya esika. Na Chad, ba biro ya voti bifungola ki mvuto ngonga ya sambo ya tongo po na maponami ya mokonzi ya mboka miye mizali ko silisa mubu misato ya bo kambami ya mwantango ya baso ya basoda. Baponi koleka ba milion mwambe baye ba komaki ba komami ba bengamaki na maponami ba kandida baye bazali ko wele la bokonzi lokola mokonzi ya mwantango ya to ya transition General Mahamat Idriss Déby Itno pe ministre na ye ya yambo General Success Masra mokolo mwa mitano moleki Fédération Internationale mpona makoki ya bomoto to droit de l'homme et mitungisamaki mpona bo bebisami ya makoki mabomoto to violation des droits de l'homme na ngonga ye ya maponami lokola liwa ya yaya dilo jiru nde ko pe mbanda ya General Déby na maponami ya mokondi ekolo abomama ki mokolo ya ntukumi bale na mwambe moleki na basuda baye ba yingelaki na esika ya parti. Na Kenya mopepe mabe miye mibomaki bato bankama mibale mpe ntukumi bale na mwambe wuto sanza ya bisato ezali kokoba kobeta mboka eye lobiloleki mai mamataki mpe mazindisaki komisaria moko lopitalo mpe wenze na lokalite ya Aero na konte ya Kisumu. Kenya ebeba e Kenya ebikaki na bobebisami ya cyclone tropical Idaya e kombolaki bakoto tuzinga zinga na yango mokolo mwamposo moleki kasi esalaki moto mokote mabe kasi na Nairobi elobi ete Kenya ezalaki kaka na mikakatano ya bamvula ya makasi miye mikokaki kolembisa mabele pe bozindisama. Mokonzi ya kala ya ikulu Amerika Donald Trump afundili susu mokonzi Joe Biden na mambi matali misala ya maponami ya mikolomie. Mokonzi ya kala ya Republican Donald Trump abakisaki kufunda ete misala ya sembo mizali kusalela mokitani na ye ya Democrat Joe Biden na boku kanisa ye na uyo babengi Gestapo topulusu ya politiki ya Allemagne ya Nazi ilobi mokolo ya yenga bamidia ya ekolo Amerika maloba maye eboya maki na ndako ya pembe mpe lingomba pe na lingomba ya babeti ntangwa ya Joe Biden. Sa Majesté le roi Mohamed VI azongela kintina ya kusangana ya bikolo ya ekolo Amerika biye bizali kuluka kotombo wa mahabiye bizali na kati ya lingomba ya boyokani ya Islam to Organisation de la Coopération Islamique OCI mpo na kusalisa bango na kulungula mikakatano miye mizali kusala ete botombo na batombo na te. Sa Majesté le roi a sakolaki na lisikulu na ye etangemaki na ministre ya Abus mpe ya misala islamique Ahmed Toufig na mokolo ya milulu ya bofungwami ya bokutani ya bayi islam lokola abo kaneli e bozali komata makasi na likolo ya bikolobina na nkombo ya bokingi na mambi matalibi loko ya kulia lotiliki mpe bokolisami ya misolo to croissance économique ezali kotungisa na ndenge ya mabe kimia na bango mpe lizali komema bobebisami ya mambi masosiale mpe ekonomi.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Kubanda bongo na Nord Kivu ipayi bakambi ba etuka eyi babwa kimbela na bayi molongo pe na Cour pénale internationale CPI pou na ete bayi bakukanga bayi batumbuki ba M23 bayi bafundami kubwa ka bombe eyi bomaki bakima bitumba pene na zumi pene na Goma poso ele kitola ndasengo yango na Fiston Isemwami.
Mikolo misatu isima na batombo keba 23 kubwaka babambe mingi mposo muliki bisika bakima bitumba bazali kovanda na 8e sepak awaningu magoma mbula matari yetuka Nord Kivu ebwaki mbela na bayi molongo ete esengeli balandela batombo kibana ba 23 bakonzi ba Nord Kivu basengi te bayi 23 bapesa maitumbu mpona bobomi bo bayi mboka na bitumba bazali kosala na kota lolenge bato zomi na minei babungisaki bomo ibabango na bambe ebetaki bisika bakima bitumba bazali kovanda ezokisaki batu basusu ntuku isato na motoba bakonzi ba etuka Nord Kivu basengi na bakambi babikolo binso bie bizali nsima na batombo kibana kopesa motindo na badongolo miso bana na tinete mapinga mana marwanda mabimisa ma umabele maikolo Kongo Demokratiki. Bakonzi ba etuka Nord Kivu balobi na liye bisili ya bango ite batombo kibana 23 bazali kolata sokoto ya mapinga marwanda priska Luanda mopesi tulia moyangi lo etuka Nord Kivu atangaki liye bisilina tomo yoka.
Le gouvernement provincial du Nord Kivu souhaite voir la Cour pénale internationale ouvrir immédiatement.
Mbula matari yetuka Nord Kivu ezali na mposa ete Cour pénale internationale ebanda boluki luki mpona bubumi boye bwa bato ebele mingi mingi bakima bitumba bisika bazali kovanda mpe bozangi bwa makoki mabomoto boye batombo kibanga 23 elongo na mapinga maikolo Rwanda bazali kosala na monyene mobimba ye tuka Nord Kivu wuta mobu nkoto mibale na ntuku mibale ntope 2022 kino na mikolo miye tozali mpe kosengana bikolo binso biye bizali nsima na batombo kibanga 23 mpe ekolo Rwanda kosenga na bango babimisama omabele maekolo Kongo Demokratiki na kosenga likambo lyoko te mpe batombo kibana bazala libanda lya ndelo ntope teritware ya ekolo na biso tolingi mpe ekolo Rwanda etosa misala mia nkita na biso lokola charte ya Nations Unies ezali kosenga
son indépendance politique et économique conformément au principe de la charte des Nations Unies.
Momanyoli mamambi man politique na bonsomi awane ngomba goma dadi sale asakola kite esengela kimbula matari yekolo Congo démocratique yango moko ezo mpe mukano mona makosenga etumbu mpona bobomi boye batombo ki ban 23 bazali kosala na leko e ya bitumba mpona ye misala mia Nations Unies misengela ki mikota likambolina na bonsembo mpe bokasi bonso pamba te bayi molongo mingi nde bazali nsima na batombo ki bana ban 23 Toka makanisi madadi sali awa.
Na CPI wana na komunote internasyonal bangu na baza ebele. Donk so ki to, to mi lukelite. So ki biso moko to zui responsabilite na biso moko te na nisike bangu na okende ko bako kendera bazo boma bakongole po ba ebike to tika laka to zo loba me to zo kwa jirte. E pui normalman so ki to konfirme keza Rwanda mem Etats-Unis konfirme keza Rwanda nde bomi bakongole na nengwa donc biso peto za na droit ya ko fala retaliation ya ko sala effectivement biso peto ko tirer na Rwanda etc. mais malheureusement to comprendre que ba autorité congolaise toza moi mu toza ka koloba ne ba action ezo ezo simbate non na ganisi que o ya kolela lela il faut ici là ba congolais faut ba zwa responsabilité na bango bo moko effectivement tout en demandant la communauté internationale et sala pe o eko sala na ces pays mais biso moko à partir ya maintenant il faut tout sala ba action contre ba toyo ba terroriste o ba zo buma biso
ba konzi ba ituka nor kivu ba beta ki sete na botosi bwa convention de Genève ntobe boyokani ya molongo ya Genève eye elimboli polele na article ya misa to ete esengeli ba civili ba batela manale kwa bitumba pamba te, bazali na bibundeli te. Ntalantina, bakonzi baituka, bazali penza na mposa ete. Batombo kiba 23, balande la mana bayi CPI, tope cour pénale international, mpo ete bazwa etumbu na bobomi bo basivili na eleko ya matata, katia bikolo Congo démocratique na Rwanda. Wuta Engumba Goma, fiston isi mwami, pona laka l'Amerika.
Bakambi ba ituka ya Ituri ba laki kofutela bana bakelasi ya suka ya bitelu ya secondaire misolo po na mumekano ya ba preliminaire ya examen d'état et bandi lelo na ekolo Congo démocratique Mobimba. Elaka yango etali mingi bana bakelasi ba drodro e payi ba bundi ba kodeko basali kubomaka mingi tulanda sango yango na fils Erika Somwisi.
Na etuka Ituri ba yekoli nkoto zomi na mitano na nkama mwambe na moko, nde bazali kosala mimikano miango. Esika ya matata ya bakimi bitumba na drodro na teritori ya Njugu, masombalika kimpe malamu, esakoli mokambi ya EPST Ituri 1, Masumbuko, Mutaka.
A drodro uje krenye des incidents, yana pa, chose...
Na drodro wapi, na zalaki ya kobanga, mambi mabe mazalite na mungwa lupe ya mabe zalite na nzela ya Nord Kivu ngambo ya Luna atana boga pe maso maliki malamu baka onev centre nyonso mimekano misalimaki nzambe ya salisi biso maso maliki malamu na province ya EPST Ituri 1 ezali na ba yekoli nkoto zomi na mitano na kama mwambe na moko bae baliki simi meka
EPST Ituri 1 nous avons 15801 candidats inscrits
commissaire divisionnaire ya police nationale Raustialwe Moyangeli Molandi ya etuka Ituri asakolimpe lokola ete maso maliki malamu mpona bokengi boebosili kotiyama tulanda commissaire divisionnaire Raustialwe
c'est une satisfaction de
Ezali mambi ma kosepela po ete maso maliki malamu awa o etuka Ituri. Na komisi bakambi ya EPST, Mondele Mboka, Bunia, mpe tata Moyangeli ya ekolo Congo Demokratik. Maso maliki malamu po ete bokengi bozali. Na moni ba yekoli banso, bazalaki penza ya komilengela. Yango emonisi ete polele, kimia ezali o etuka na biso. To komisi commandant suprême, pona maso mwa azali ko sala pote kimia ekota
fortifé pour que cette paix soit vraiment réelle dans la province de l'Ituri.
Oyé bana bay bazali na matata mambongo bakosungama na bakambi ba état de siège tout kali sous commissaire divisionnaire Raoul Chaloué.
Je crois que les parents de l'Ituri sont
na banzieti baboti ba Ituri bazali malamu pote ba futela ki bana babango mambi maimatali mimekano. Otongo ya lelo natuna kiete soki zana baye koli baye bafuti na inote ituka ikuba futi.
Qui n'ont pas encore payé, la province va prendre.
Oui, tout cas, Nord Kivu, baye koliba futa ki tembongo ya mimekanomie. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike, nde futa ki yango, na bosenga ya bakili mibeko, miya ba ekolo. Erika Smusi, Bunia, pona lulaka l'Amerika.
Matendo mingi Erika Smusi. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC, na elobeli eye, edi sango. Sika tango ya lina kanabiso, local et étant de Massano. Playoff ya NBA, match ya mibale ya ba demi-finale pour na Minnesota Timberwolves na Denver Nuggets na Conference West lelo. Commission nationale ya antidopage et kitisi na mibale na isika ya Minei et Tumbu pour na Mosani ya judo et le Congo démocratique Junior Gideon Kasota Simanae Kondima eti ya Melaki et Philasimine Oizali Bongo et Pekisa Matango na jeu ya francophonie. Lisano liambala ya mwambe ya artelofili tope ya bampumba baibame maka kilo esuki bongo na elunga ya kani kanana oyu akokaki kumema 265 kilo. Toko zonge la bongo pe basketball na BAL Basketball Africa League ipayi ba match ya conference Sara e bandaki buta suka ya mposo eleki. Losako na bino banso pe boyibo la muna etando ya masano na biso ya lelo linakali ya sango ya masano na VU Alingala. Ba demi-finale ya NBA ya e bandaki uta suka ya mposo muliki na elunga ya Minnesota Timberwolves likolo ya Denver Nuggets 106-94. 19 na Conference West le lunde Timberwolves na Nuggets ba kubeta match na bango ya mibale Nuggets na ya Jokic elunga kibongo Los Angeles ya LeBron James 4-1 Timberwolves nde ekuisaki Phoenix Suns 4-0 na Conference Est Indiana Pacers na New York Knicks ba kubanda bongo lelo ba match na bango ya demi-finale lo Binde Dallas Mavericks na Boston Celtics bako ndungwana pour la conférence West puis Dallas Mavericks de na Oklahoma City Thunder bako beta. Na likambo ya dopage to likambo litali bongo bi baka baka to pe bimilamela commission nationale ya ekolo Congo démocratique ya anti dopage ekitisi bongo na mibu mibale na esika ya Minei etumbu ya Mosani ya judo ya ekolo eye Gideon Kasota simaye kundima ete amelaki Philasimine Yambo na kubunda na ba jeu ya francophonie. Valdo Yamba.
Gideon Kasota, judoka ya Congo Demokratiki, azwamaki na monyama ya antidopage, sima ya ye kozwa isika na je ya francophonie. Moyo Congo Demokratiki, ayambola kiete, amelaki pimelamela, elobi Yves Kappa, ye azalaki koordonata ya mampi matraki antidopage na milulu ya francophonie, ye esalemaki na Congo Demokratiki.
Filozemi deza interdit, yango moni Gideon Kasota, kisati, na masano ya judo, aleka kibongo na baave, andimaki ye moko ke asalelaki kisiwana, nde elo Bongona organisation nationale antidopage et salaki que aleka bongona sanction nae banona e fazi zala ya 4 ans et kitaki bongona 2 ans et bandi depuis le 15 octobre 2023 bongo e kosi lati le 14 octobre 2025 donc azan a 2 ans à suspension a komona na esika masanote
na yango centre ya Congo démocratique ya mambi ma atali antidopage ezali ko sala manso pona ko lukalo lengeni ya ko batela basani pe bilenge ya Congo démocratique
pour te dire sport na biso doit protéger les athlètes na biso donc toujours au sein de l'athlète nyonso ya biso baya ko se faire enregistrer na programme bongo national antidopage oyo na kati nango tokozala na ba séance ba séminaire ya ba sensibilisation tokozala pe na partie ya contrôle antidopage pour tozala na lolenge longo bani na agence mondiale tozala vraiment en conformité pour na mikolo ezali koya eza susumingi te biso PRDC tokozala obligé ya kolimbola par rapport à questionnaire wana koloba makabo yo kotambola malamu to yo kotambola malamu te yango
esengelite na mboka Congo démocratique kokoya na bopekisami ko uta na agence mondiale ya antidopage elobi Yves Kapa lokola esalemelaka Gabon na milulu ya francophonie na Kinshasa
pe masano ya francophonie mboka lokola Gabon yaki kosala masano nango na Kinshasa wa bongo drapeau na ye bendele na bango etikalaki kotelema te pona nini pona oyo to bengi bongo non conformité donc ezalaki ba sanction oyo agence mondiale antidopage a infligé ki bongo na mboka ya Gabon
centre national ya Congo démocratique ya antidopage ezali ko tia miso na yango na pa masano nyonso oyo esalemaka na Congo démocratique elobi Yves Kapa
centre national antidopage tozali bongo na ba discipline nyonso tozali na frontière te to travaillaka en collaboration na la fédération internationale de football la confédération africaine de football la CAF bongo pe na FECOFA tozali ko travaillaka ka donc na kati ya programme na biso wana tuko enregistrer ba athlète ya discipline nyonso tozoko épargner à transport mon côté donc tozoko travailler vraiment la sensibilisation doit être faite na ba discipline nyonso
singeli bongo ko yeba ete sima ya bopekisami eye Gédéon Kasota a bungisi pe mbano na ye ya argent alongaki na milulu ya francophonie
lisano lya mbala ya mwambe ya artelofili to ya bapomba bamemaka bibende na ekolo Congo démocratique lisuki na elonga ya moyengu mba Kinshasa kani kanana oyo atombolaki koleka 265 kilo Dorcas Ngalulande alungi na ngambo ya basi sima na kumema 150 kilo Valdo Yamba
Kani kanana nde lombe mopali a tomboleli bende ya 265 kilo pe ya bimi moto ya yambo na mumekano eye ya 8e edition ya championnat ya bato ya makasi pe ba tomboli bende oyo babengi na lopoto alterofili pona kani kanana mo tomboli bende ya Kinshasa oyo ezali elonga liboso ya ba tomboli bende ya Katanga
sportif il faut tous à la canaba guerre moko loyal depuis que année passée le championnat passé notre frère de Okatanga il avait fait 250 kilos à épata qui bisotou et tant que athlète dans le bac non jamais qu'à cahier n'a pas pour ça là autant il faut la concurrence ou ana et ça la rapport à discipline à biso et que les bosso
kani kanana alinga qui a coma na 265 kilos pour na cause à la moto et yambo na mon mécano et y
est parce que bango basuka kina 250 ngana sali 255 et asuka yoko matana 265 na pesi bango devoir baya olongola lisusu apwena kile kende lisusu
championnat ya alterofili e salemi omu misano na lolenge longubani ilobi mukambi ya federation Patrice Ndumbi
biso na alterofili culture physique et homme fort tosala kango na ba edition nyonso tozo sala ngo pona kopesa valeur na batlete parce que na cité batu ba mona kaka batu ba mamakama bende neti bazaka batu balabala neti batu fulu biso ba dirigeant to sala kango na ba cadre oyo pona ko pesa valeur na bato ba memarama ben
ko tumula bibende ezali kaka likambo ya mibali te lenge basi pe bazali na isika ya bango
secret ya liboso eza to lakisa bilenge basi ke sport nanu eza remède nanu pona santé na yo moko tango ba monique ba performance na bango bakisami balobi to kokiki koya pe ko ndongwana na baninga po eza sport noble yango to yebisi bango ke musalo ebozo sala eza sport ekoti na bino boko maba ambassadrice ya Congo
sima ya kosilisa na molongo ya mibale na mumekano ya mobu moleki Dorcas Ngalula nde ya longi balaye sima ya ye kotombola ebende ya 150 kilo
nga pene bandeli na bame baba kwa mike ba travail et tout kolinga peka eloko balinga basala ngwa avec amour nga na sala sport parce que na linga ngwa je me réveille chaque jour à 6h30 nazo nda pour 10h juste donc je viens chaque jour au sport mibali mususu nga na mona ebang sa bon comment na mo so me mali bende am 50-60 kilo. Mais bon, ndetinga na mwasi. Na otika na mwasi.
Isengeli bongo ko yeba ete ba kambi ya federation ya alterofili ya Congo démocratique bazali ko likia ko sala mumekano mosusu na suka ya mobuye.
Tozungi libongo basketball na bal basket Africa League pa iba match ya conference Sahara eteni ya suka e bandaki uta suka ya mposo muleki na Dakar na Senegal ba ekipi mini bazali kundungwa na po na bibunga mibali ya playoff e kubitama na suka ya sanza mitano ii na Kigali na Rwanda Rivers Hoopers ya Niger ya Nigeria e ilunga ki APR ya Rwanda 86-82 ba kundungwa bandungwana balunga kilisusu mbala ya mibale na bundungwani ya be ekipe eye polaki AS Douane ya Dakar ilunga ki US Monastir ya Tunis 79-59 lelo match ezalite e kozunga la bongo lubilukuya na Dakar Arena Itandu ya masalonde suki si sangu ya mokili ya lelo kasi ya motue zaraki ete Washington dis e pameli bongo Kigali na babombo e bomaki mposo muliki bato pene na Goma na bisika ba kima bitumba bazalaka kasi Kigali e wangani yango. To pesibino banso matundu pubolanda kibiso ebele matundu mingi pelokola na Michel Joseph na Rob McLean na ibasonga kibiso unzela ya masini peli susu na Antoine Roger Bolamba uya lungile alingila ki sango eye tuuti kuyoka matundu mingi na bino banso sango susu nje tuzu yango na site internet na biso VOA Lingala ngai kumbu na ngai Edi Isango